Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Thank you. Poštovani slušalci, dobar dan u ime ekipe koja realizuje današnju emisiju. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović, a evo počinjemo sa jednim, da kažem, brzim ulaskom. Današnju emisiju, zapravo u današnjoj emisiji će gostovati dvoje gostiju. U pitanju je profesor dr. Milan Popadić povodom njegove knjige pod nazivom Diskretni šarm peščanika. Ovu knjigu je objavio Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a zapravo emisiju ćemo početi jednim sasvim drugačijim pristupom, jednom bojenju, da kažem, emisije povodom izložbe slika i radova crteža Milene Jeftić-Ničeve Kostić, gošće, kao što čujete, Ana Popović-Bodroža, više kustoskinja legata kuće legata ovde u Beogradu, koja je takođe pisala tekst u katalogu i zapravo je u pitanju saradnja, izložba je u Modernoj galeriji Beograda, u pitanju je privatna galerija, međutim, u pitanju je i saradnja između kuće legata i ove galerije. Pa da počnemo od toga, u stvari, kako je došlo do saradnje same?
Prvo da pozdravim vas i slušalce.
Hvala.
U ovom oblačnom danu, a mi ćemo da unesemo malo duginih boja, jer je pod naslov ove izložbe Milena JNK Duga u oblaku i to je zapravo stih Maje Angelou ili Angelou, afroameričke spisateljice, koji govori eto tako o tim ženama, umetnicama koje se nekako trude da daju više nego ovu neku realnost koju mi poznajemo. Ove, izložba je upriličena prvo povodom godišnjice smrti Milene Jeftić-Ničeve Kostić, koja je bila u maju mesecu, i onda smo razmišljali kako da obeležimo
prve godišnjice. Ove,
prva godišnjica.
Da.
I mi smo imali i komemoraciju, bila je i velika komemorativna izložba u muzeju Cepter, ali to stalno mora da se obeležava i podseća i tako dalje. I u tom trenutku se pojavila Moderna galerija Beograd, gospodin Vojislav Noveski, sa jednim divnim predlogom da mi zapravo zajedno napravimo jednu priču o Mileni. Mi smo napravili, prvo da kažem da je ta galerija u ovom trenutku od privatnih kolekcionara, ona koja ima najbolju kolekciju Milene Jeftić, vrlo, kako da kažem, onako poveliku i vrlo kvalitetnu, a istovremeno mi kao kuća legata čuvamo, ja mislim, njen najveći legat. On postoji jedan legat i u Matici Srpskoj u Novom Sadu od 30 dela. Naš broj je 69 dela koja nam je poklanjala sukcesivno kako je stvarala od 2014. preko 2017. 20. i tako dalje. Znači 69 slika, crteža, instalacije i tako dalje. I ovaj legat je završila tokom 2020. godine poklonom svog stana i to je veliki, kako da kažem, neki amanet, mislim, koji smo primili od nje i nešto što ćemo, na čemu ćemo tek da radimo. A znači, ova izložba u Modernoj galeriji, opredelili smo se, pošto to nije beskonačno veliki prostor, da napravimo jedan onako odabrani omaž koji se ovog puta sastoji od njenih čuvenih belih slika, od njenog ciklusa životinje i od ciklusa glave. Znači, to je ono na čemu je radila između 70. 71. i do 2000. kada Milena menja kompletno svoj život, pravi neki rez ka Beogradu i počinje da se otiskuje ka Australiji, Indiji, Meksiku i dalekim kontinentima i potpuno menja svoj život, svoje slikarstvo. Tada pravi one cikluse čuvene, što kažu Georgia O'Keeffe, to su ti ciklusi cvetanja, tropi i tako dalje. I to smo ostavili za neku drugu priliku sada, pošto je bilo dosta izlagano u poslednje vreme, a posvetili smo se jednoj ranoj Mileni.
Da, to su zapravo radovi odmah nakon što je završila Fakultet primenjenih umetnosti ovde u Beogradu i zaista njen ulazak, i to je u stvari veoma zanimljivo kako ona je s jedne strane balansirala, s druge strane u stvari bila potpuno nezavisno radila, ili to tako deluje, bar sa strane gledajući, primenjenu umetnost, kostimografiju, lutkarsko pozorište, scenografiju, i sa druge strane u stvari ovaj likovni rad koji vrlo često kod umetnika koji imaju tu vrstu udvojenosti. uticaj je nekako mnogo jači uzajemno. Međutim, njeni sikarski radovi, gledajući iz ovog jednog likovnog rakursa, njeni sikarski radovi su, deluju potpuno neopterećeni u stvari tom, da kažem, primenjenom umetnošću kojom se ona profesionalno bavila. Ona je zaista bila zaposlena u pozorištu Duško Radović.
Jeste, jeste. To je 27 godina radila u Duško Radoviću i ove su sve slike nastale negde u pauzama dve jurnjave sa predstave na predstavu, sa probe na probu, pošto je bila aktivna i kao u lutkarstvu i kao scenograf i kao kostimograf, jako aktivna, imala Sterijenu nagradu, ima nagradu za životno delo u Lupuca. Znači, napravila je fantastičnu karijeru u oblasti primjene umetnosti. Recimo, njene lutke su kompletna inovacija, ona je potpuno reformisala lutkarsku umetnost kod nas, napravila je neke ogromne velike lutke, nekih drugčih lica, nisu to bile one do tadašnje, onaj sovjetski model sa onim iscrtanim licima i tako dalje. To je jedna njena priča. Jedna njena
celovita priča.
Potpuno celovita, koja je bila jako, kako da kažem, i nagrađena i uvažena, jer ona od 69. kao što ste rekli, zapravo od 71. kada je magistrirala, aktivno izloži i dobija nagrade za obe delatnosti, i primenjenu i delatnost u likovnim umetnostima. Ja bih rekla da ovaj njen drugi deo, znači, postojala je možda u nekom trenutku surevnjivost. Da li će neko ko je toliko aktivan kao primenjaš, jel, da se snađe i da bude podjednako dobar u ovim velikim umetnostima? Ona je to apsolutno pobila, bilo kakvu dilemu. Bila je sjajna i u jednom i u drugom. I ta dva opusa mogu da stoje samostalno, ali ja kažem, znalci Milene i neko ko gleda pažljivo i ko traži, može da nađe paralele. Recimo, ciklus belih slika koji smo sad izložili, on ima duboke korene u mnogim delovima Milenjenog života i tako dalje.
Porodične istorije.
Tako je. Ali istovremeno ta velika prazna bela lica jako podsjećaju na ta prazna bela lica lutaka iz lutarskog pozorišta koje je ona uvela. Tako da i oni krojački saloni na sate provedene u krojačkim radionicama, opet popravke čarapa, salon gospođe Ide, to su te čuvene slike na neke njene dnevne aktivnosti koje je ona transponovala u tu umetnost koja je potpuno metafizička. Znači, njen ciklus belih slika ima tu metafizičku dimenziju, ima tu vanvremenost i on je toliko značajan do dana današnjega, on je negdje 71. 72. zato što je jedan od prvih kod nas koji u stvari, ja bih rekla, anticipira minimal art, znači minimalizam umetnosti, što je bilo vrlo rano, vrlo smelo i vrlo primećeno, i Muzej savremene umetnosti je kasnije otkupio ove Milenine radove i također ciklu životinje. Ona je uvijek bila zastupljena u njihovoj postavci. Znači, kako da kažem, znači oba ova segmenta njenog rada su bila podjednako sjajna, dobra, mogu da opstanu sami, a mogu i da se posmatraju u prepletu.
Na koji način je u stvari ona razvijala svoje slike u tom početku, na koji način ih je kasnije u stvari nadograđivala?
Ja mislim da je ona krenula zapravo od onoga poništavanja. Znači, krenula od te bele slike. Mislim, skoro svi umetnici savremeni imaju neku svoju varijantu bele slike. Takođe, imaju neku svoju varijantu crne slike. Milena ima jedno i drugo. Bela slika je kod nje, iako ima tu prazninu i kažem taj element zaustavljenog vremena, ona je šarena, znači ona sadrži neko šarenilo boja.
Poteza,
znači ona koristi. Jednostavno ne može, ona je takav majstor boje, pesnik boje Milena Ničeva, da ona ne može da napravi nešto što je čak i u belini monohromno. Za razliku od toga, crni ciklus, crne njene slike su uvek vidno potesa grafitne olovke. Znači, to nigde nije ona mrkla tama. To je uvek nešto da se vidi taj zamešani haotični potez. Znači, ona se negde traži između ta dva pola i nikad ne može da bude potpuno čisto abstraktna. Znači, uvek mora da sadrži neku i naraciju i neki oblik likovnosti kao što je linija i boja.
Ona je zapravo u svom radu nekako bila veoma osebujna. Dakle, to nije samo, kao kažem, nosila je taj ženski element koji izrazit, baš izrazit. Možda ćemo nastaviti u tome, u stvari, zapravo u drugom segmentu.
Les coups qui te détraquent, mais une fois elle t'a quitté, cette foutue envie de te battre, fait sauter le moniteur, mon cœur.
Poštovani slušalci, nastavljamo emisiju Zlatni presek. Gošća je Ana Popović-Bodruža. Povodom izložbe Milena Jnk Jeftić Ničeva Kostić, naziv izložbe je Duga u oblaku, predstavljanje njenih radova iz pre svega neke ranije faze, dakle samih početaka zapravo do otprilike 2000-ih, do početka ovog veka, gde je ona... Ova izložba zapravo i obeležava takođe prvu godišnicu od njenog odlaska, da kažem, sa planete Zemlja, ovako malo sumanuto rečeno, ali...
Baš tako.
Mislim...
Da, tako bi ona rekla.
A, baš mi je drago. Ja nikad nisam srela, tako da, nažalost, nisam imala tu priliku i žao mi je što, u stvari, vidim... Uvek sam primjećivala koliko je ona uticajna takođe na sceni, koliko njen glas ima, da kažem, težinu.
Da, i njen glas i neverovatno je koliko ona posle svega ima prijatelja koji su recimo došli na ovu izložbu i koji se stalno i uporno, kontinuirano raspituju šta se dešava s njenim opusom, kad će biti izložbe, dolaze, prate, govore, sastaju se, ispratili su je u tom rodnom Tomaševcu, Banatu, dakle ona potiče, obilazići svaki deo tog malog grada i pozdravljajući se sa svakom kapijom, to je tamo takav neki običaj. Tako da hoću da kažem, isto je fakat da dok nije imala atelje, ona je tek 83. ušla u ovaj atelje koji je sada nama poklonila, ona je radila jako često u stanovima svojih prijatelja, drugih umetnika koji su ju ustupali i onda je cikluse morala da prilagođava recimo svetlu u nekom prostoru ili recimo formate morala da prilagođava tom prostoru, da li može da se razmahne. Tek kad je ušla u atelje 83. ona krenula da radi one diptihe, triptihe, tropa, cvetanja po kojima mi danas znamo, koji su onako po, kada se spoje po 3 metra, po 5 metara i tako dalje. Tako da hoću da kažem, neko ko ima toliko prijatelja mora da je to zaslužio.
Ova izložba zapravo pred nama je upravo taj kontrapunkt gde ona ulazi u polje likovnosti i istražuje, ali zapravo ona, ako mogu tako da interpretiram i da tumačim, u stvari ona ulazi u nagoveštava ono što će slediti dalje. Ono što je ona u stvari nastavila da radi sa tim velikim formatima i tako dalje, zrnce toga svega je postojalo i u ovim ranim radovima, koji su recimo nekog srednjeg formata. Čak i crteži su u stvari iznenađujuće veliki. To nisu mali formati uopšte. Njen potez, njen pokret i ta izražajnost boje, kolorita i samog pokreta, poteza u stvari linije je izrazit, mislim, ali i dalje to u stvari tek nagoveštava u stvari te kasnije osebujne radove.
Da, ono kasniju eksploziju i boja i formata gde zaista, ja mislim da ona nema u tim ciklusima cvetanje tropa manji format od recimo 1,80 x 2, tako da to su stvarno veliki formati. Ali ja hoću da kažem, uopšte Milena se pojavlja u jednom trenutku jako interesantnom u Beogradu 80-ih, 70-ih, mislim to su sjajne godine za umetnost, za slikarstvo. Paralelno postoji konceptuala, završila se neka abstraktna faza umetnosti, informel i tako dalje. I sad se pojavljuje ta čuvena nova figuracija i nova predmetnost, ta nova slika, jel, koja će se javiti od 80-ih i prosto njen talenat pada tada na jedno plodno tle. Zanimljivo je da ona nikad nije bila pripadnik nekih grupacija, kao što su kasnije 80-ih bili Žestoki ili Alter Imago ili sve te grupacije koje su vrile, uglavnom muškaraca, uglavnom pa bila je, ne znam, Olivera Dautović, ako dalje, Nada Lavanja, ali nije ih bilo baš mnogo. Ona je uvek bila nekako individualista, ali je prosto njen rad rezonovao sa svim tim i, kažem, bio je neki vesnik, ona je uvek bila pionir, kao što je bila vesnik minimal arta, možda s tim belim slikama, tako je kasnije bila pionir. Ona je radila jedan od prvih ambijenata njene izložbe u Ceti Zuzorić, u kojoj je unela vodu, zemlju iz Tomaševca, travu i tako dalje s nekim ogledalima. To je, mislim, Irina Subačić je radila tu izložbu, to je bila onako izložba za pamćenje.
90. godine je ona bila,
stvari. Onda je u Narodnom muzeju radila jednu izložbu koja je bila sva u instalacijama, u zavesama, što može da se pripiše i uticaju tapiserije, odnosno kostimografije i scenografije, jel, u nekom. Tako da je uvek išla, čini mi se, korak ispred svog vremena, nekako u toj grupaciji umetničkoj koja je vrela, ali nekako sa strane.
Da, ona je zapravo izraziti individualista i to što je ona u stvari prožimala kroz sebe i provlačila kroz sebe minimalizam o kome ste govorili, minimalizam koji u stvari pre svega potiče iz 60-ih, 70-ih godina i nagoveštavala u stvari tu novu sliku i novu figuraciju koju je već ona radila 70-ih godina, a ona je zapravo formalno nekako došla 80-ih. Njen individualizam je, čini se, izrazit. I apropo onoga malo pre što smo pričale, da je u stvari njen glas imao tu veoma specifičnu težinu, da kažem, u javnosti. Njena pojava je toliko, evo, i kroz ovaj razgovor, nadam se da se stiče taj utisak, toliko umetnička pojava je toliko obuhvatna, da li je moguće ušte uraditi njenu retrospektivu u punom smislu?
Ja bih rekla kratko ne. Rekla bih kratko ne. Znači, bi potreban neki ogroman prostor, jer prvo su njeni radovi prostorni, mislim, ono, treba im, oni moraju da dišu, treba im, mislim, zaista neka sjajna galerija. Drugo, toliko toga raznovrsnog ima i toliko mnogo toga ima. Prosto Milena je jedna od najplodnijih umetnica. Ona još kao mlada, tamo 69. 71. primećena bila kao neko ko je van svake kategorije vredan, i ona je već sada počela da dobija najozbiljnije nagrade. Znači, tako je to teklo 30-40 godina. Tako da teško mogu da zamislim neku školski urađenu kronološku retrospektivu koja bi imala likovne kvalitete, znači, a da stane u jedan prostor.
Hvala najlepše na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Ja bih ovde sad zaokružila priču toliko što izložba Milane Jeftić, Ničeve, Kostić, zbunila sam se jer u stvari gledam pred sobom Milena JNK, to je ta skraćenica.
Tako je i ona volela.
Koja je pred kraj života u stvari dobila i sa kojim se očigledno identifikovala. Izložba pod nazivom Duga u oblaku, naravno da je poetično, održava se u Modernoj galeriji Beograd do 24. novembra, adrese Strahinjića Bana 8, zato što prosto galerije se etablira već nekoliko godina, ali možda nije javnosti poznato. Na izložbi su predstavljeni uglavnom radovi iz njene ranije faze i zaista ne treba propustiti.
Ja se nadam i takođe pozivam slušalce da dođu 12. u 12. na stručno vođenje.
Hvala najlepše.
Hvala vama.
Od 20. oktobra do 4. decembra preko 50 likovnih umetnika iz Srbije i inostranstva. U okruženju i vremenu u kojem je proizvodnja osjećaja straha moćnija od društvenih ili kulturnih vrednosti, pitanja odakle dolazimo, šta smo, kuda idemo, aktuelnija su nego ikad do sad. 59. oktobarski salon.
Eko.
Prepustite se zavođenju. Brin Terfel, Bom Sori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, previše svega.
Eko.
Poštovani slušalci, nastavljamo emisiju Zlatni presek. Ova tema koja je pred nama obuhvata knjigu, odnosno predstavljanje i razgovor knjige profesor dr. Milana Popadića. Knjiga nosi naziv Diskretni šum peščanika. Ona je objavljena u izdanju Centra za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta ovde u Beogradu. Sam Milan Popadić je redovni profesor upravo ovog fakulteta na seminaru, odnosno pri seminaru za muzeologiju i heritologiju Odeljenja za istoriju umetnosti. Za jednu od ranije objavljenih knjiga pod nazivom Čiji je Mikelanđelov David dobio je nagradu Lazar Trifunović za kritičko pisanje o savremenoj umetnosti i vizualnoj kulturi za 2013. godinu, ne tako skoro, a još ranije njegov diplomski rad nagrađen je nagradom, veoma prestižnom nagradom, kao što je zapravo i nagrada Lazar Trifunović. Dakle, diplomski rad je nagrađen nagradom Spomen zbirke Pavla Beljanskog 2009. godine. Knjiga o kojoj razgovaramo, Diskretni šum peščanika, objavljena je prošle godine. Međutim, povod našeg razgovora, osim same knjige, jesu i dve nagrade koje su joj dodeljene. Slušamo samog autora o nagradama i njihovom značaju.
Dobila je negde prošle godine u ovo vreme prvo dobila nagradu Zavoda za intelektualnu svojinu našeg za za kreativnost. Dakle, to je u jedna kategorija nagrade koja se dodeljuje za naučnu monografiju ili za izložbu, pa je u okviru te kategorije nagrada dobila. Dakle, što meni bio veoma zanimljiv povod i lepo mi je bilo da izađem iz ovog najužeg akademskog polja, a ovog proleća je dobila nagradu Nacionalnog komiteta IKOM-a za izdanje godine. I opet, jedna i druga stvar su mi tu, mislim, nagrade su lepe same po sebi, to je kao neka vrsta dezerta, ne može, nije zdravo jesti samo dezerte, pa se na to možda ne treba previše ni obazirati, ali su lepi i podsjećaju na zapravo šta je tu glavno jelo, a glavno jelo ove knjige zapravo bilo neka tema koju smo mi obrađivali na fakultetu na nekom predmetu koji se zove heritologija, koji sticam okolnosti imam danas. I dakle, ova nagrada Zavoda za zaštitu intelektualne svojine za monografiju, za kreativnost, ali u naučnom istraživanju, mi je drago zbog toga što ukazuje stvarno jedan širi krug mogućih interesovanja u ovom polju, a sa druge strane, nagrada Nacionalnog komiteta IKOM-a mi je takođe veoma značajna, zato što dolazi od ljudi koji su, kako se to kaže, u praksi. Dakle, ovo je knjiga koja pre svega se bavi nekakvim istorijsko-teorijskim okvirima nauke o baštini, dakle nešto što je napisano za pisaćim stolom, ne iz rada na terenu u baštinskim ustanovama, ali kada su kolege koji su članovi IKOM-a glasili za tu knjigu kao nešto što i njima ima smisla, meni je bilo veoma drago, jer zapravo znači da makar nekakve prepoznatljivosti s te istorijsko-teorijske perspektive i ovim imaju praktičnim ishodima tog rada, što nije, ne bi trebalo da bude neobično, ali veoma često se dešava da mi imamo prilično strogu podeljenost između nečega što je akademska doktrina na makom nivou, pa bavili se istorijom, umetnosti, muzeologijom, heritologijom, čim god, i nečemu što se dešava u praksi, na terenu, kako se kaže, i da to predstavlja nekakav dva sveta koja veoma teško međusobno komuniciraju. Nije to neobičnost, mislim, nije to samo slučaj kod nas u našoj sredini, to je jedno od tih gotovo stalnih problema, ali sa druge strane, ideja bilo kakve delatnosti podrazumeva čitav spektar od tih teorijskih do praktičnih ishoda, inače i jedni i drugi negde nisu na mestu.
Ova knjiga je i svojevrsni pregled naučne discipline, ukupno ono što se danas podrazumeva kao muzeologija i heritologija, ali ona je zapravo, vi ste podelili na dva dela. Dakle, čemu je posvećen prvi deo, čemu je posvećen intermeco i čemu je posvećen drugi deo?
Intermeco je moj omiljeni deo. Ima samo dve strane i pisao sam ga najduže. Šalu na stranu. Ideja, osnovna zapravo ideja knjige jeste da traga za odnosom baštine i nauke, ideje o baštini nauci kroz vreme. E sada, i nauka i baština su moderni koncepti. Dakle, nešto što pripada u najboljem slučaju 2,5 veka, nekakve istorije u strogom smislu, te reči. Dakle, da se knjiga je podeljena na dva dela, jedan koji se bi uslovno rečeno, i to se mogu da se nazove prednaučnom fazom. Njegov podnaslov tog prvog dela je Svet koji stari. U tom prvom delu, u tom svetu koji stari, ili uslovno rečeno predmodernom svetu, čovek zapravo drugačije doživljava prošlost i ostatke prošlosti razmišljajući o budućnosti, u smislu da budućnost nije ovde, da je budućnost tamo negde, da čekamo da se da svet konačno ostari, da se završi, i naša budućnost je na drugom mestu. Toga zavisi i način kako mi razmišljamo o prošlosti, kako upotrebljavamo prošlost. A nije da je nije bilo upotrebljavana, jer ako govorimo o tom odnosu nauke i baštine, mi tu pre svega imamo još jedan suštinski element, a to je čovek. Ni nauka, ni baština ne postoje bez čoveka. To su, ko nije grubo reći, ljudske izmišljotine, ili lepše rečeno ljudski izumi. ali i to izmišljanje je veoma lepa disciplina. A sa druge strane, čovjek je takođe imao potrebu da nešto što je nasleđeno iz prošlosti neguje i prenosi dalje. Samo mu nije davao možda danas prepoznatljiva imena ili mu nije davao prepoznatljive institucionalne okvire. Tako da je u prvom delu knjige bila zapravo zamisao da se prepoznaju različiti modeli gde to možemo da primetimo od nekih starih mitskih do vremena do nekih antičkih i lagano krećući se ka 16. 17. veku zapravo sve više organizovanih formi gde mi nalazimo i te protomuzejske ustanove kao i nekakva imena koja sada u nekim bibliografijama slove za očeve muzeologije, za, ne znam, osnivača, dakle nešto u 16. 17. veku. I to je ono što je meni uvek zanimljivo. Ne znam, ako je Samuel Quiheberg otac muzeologije, kako može da se nađe u literaturi, to je sve zbog svoj, jedne svoje knjižice iz 1565. To može da bude zaista tako, ali imamo tu zanimljivu stvar da reč muzeologija ne postoji do 19. veka kao reč ili nije zabeležena, možda je neko i koristi. To su one stalne ograde koje će kasnije doneti nauka koliko za sada znamo, koliko možemo da potvrdimo. I zapravo taj prvi deo jeste neka vrsta traganja u širokom spektru odnosa čoveka, baštine i nauke, a ovaj drugi deo je zapravo se odnosi na iskustvo od recimo kraja 18. veka do danas, koje knjiga nije velikog obima, tako da tu bi moglo još 3-4 knjige da se napišu na tom polju, ali moj cilj je bio da ipak to nekako uhvatimo ritam izlaganja koji će da mapira glavne tačke na tom putu, od toga kako zapravo sada to društvo, ti ljudi, a to drugo poglavlje se zove svet koji se širi, odjedanput ili ne baš tako odjedanput, ali u svakom slučaju budućnost više nije tamo negde. Budućnost je tu, budućnost je naša, naš posao je da je dohvatimo, a kako ćemo do nje doći? Veoma često, kako se to u onim najrabljenijim verzijama te veze prošlosti, sadašnjosti, budućnosti kaže tako što se oslanjamo na prošlost. I sad prošlost je postala resurs. Prošlost je postala ono što mi koristimo da bismo gradili, poput građevinskog materijala, gradili budućnost s jedne strane, jer to je, zvuči neobično, ali ili možda pak je veoma obično. Koncept budućnosti nema bez prošlosti. Mi ne možemo da razmišljamo o budućnosti ako nema prošlosti, stoga nam je prošlost neophodna. Gde da nađemo prošlost? Kako da je organizujemo? Kako da sistematizujemo to što znamo o prošlosti?
Kako da iscrpljujemo
stvari? Tako, kako taj rudnik radi? Ko su ti ljudi koji u tom rudniku kopaju rudu prošlosti? Kako iz nje izvlačimo esenciju koju nazivamo baština? I kako sad to sve funkcioniše? Sada se to u ovom našem okviru koji se odnosi na nauku i baštinu se zapravo pretvara u niz disciplina koje se razvijaju od ovih istoriografskih, istorijsko-umetničkih, arheoloških, do ove koje zapravo u svoj centar stavljaju upravo odnos čoveka i baštine, bilo kroz institucionalni nivo kao što su muzeji ili različiti instituti, zavodi za zaštitu, bilo kroz nekakve akademske modele kao što je isprva muzeografija, muzeologija, pa potom u 20. veku prelazak nekakvih muzeoloških teorija s težišta na muzeje ka nekakvim procesima muzealizacije, pa do toga da možda sam muzej kao ustanova nije dovoljan da bude predmet jedne nauke. Što su sve neke vrste traganja za tim odnosom i jedne male prednosti stalnog dijaloga u čitavom ovom modernom razvoju muzeologije i kasnije tih heritoloških polazišta. Ono što je meni tu naročito zanimljivo jeste stalno preispitivanje, stalna disciplinarna samoupitanost o predmetu i metodu istraživanja. Dakle, nešto što, ako ja to mogu tako da protumačim, je veoma korisno. Dakle, ne stvaranje doktrina koje su nepromenjive, već stalno preispitivanje, a to, ja mislim, opet je u samoj biti predmeta istraživanja, jer je pozicija s koje se posmatra prošlost iz ovih muzeološko-heritoloških perspektiva uvek danas, uvek sadašnjica.
Razgovor se nastavlja posle muzike. Poštovani slušalci, u emisiji Zlatni presek nastavlja se razgovor sa profesor dr. Milanom Popadićem povodom njegove nagrađivane knjige Diskretni šum peščanika. Kada govorimo o jeziku, ja ne znam koja je etimologija reči baština, ali to je meni blisko, sticam okolnosti. Na bugarskom jeziku otac se kaže bašta, što kada se na srpskom jeziku kaže bašta, obično ljudima asocijacija na baštu, jel, kao to su ta slova. U tom kontekstu baština kao nešto što je u srži samog proučavanja heritologije, muzeologije, ta veza između oca i nasleđa, odnosno suština mog pitanja odnosi se zapravo na muške figure i cela knjiga obiluje zapravo referencama na muškarce. Kakva je uloga žena danas u ovoj oblasti? U kojoj meri je u stvari istorijski, budući da je i cela knjiga se osvrće na istorijski pregled zapravo sećanja, na koji način je u stvari uloga žena u tome, ne samo kao heritologije nauke, već i kao nečega što suštinski se odnosi na nasljeđe i sećanje? Koja je uloga žena u tome?
Dakle, da krenemo od etimologije, baština jeste očevina, bašta je otac na staroslovenskom i to je eto. Jedna od tih stvari koje smo zaboravili, možda i kad koristimo tu reč, budući da nas ovo naše specifično nasljeđe na prostoru, našim prostorima više povuče kao ka ovom turcizmu bašča ili bašta, što opet u nekoj metafori može da sugeriše negovanje životnog prostora. Ali to pitanje baštine, latinskog patrimonijuma, koja je latinska inačica tog termina, upozorava da je većina formi ili načina na kojem mi baštinimo prošlost nekako označena s pozicije muškaraca, istraživača, naučnika, pa čak i u tim jezičkim konvencijama. Mada tu možda treba pomenuti što nije nebitno, patrimonijumsko pravo se uvek odnosilo na neko pravo pozitivnog nasleđivanja da se nasleđuje vrednost. U latinskom je postojala još jedna ta odrednica da mnoze hereditas, neželjeno nasleđe, gde može da se nasledi nešto što, na primjer, dugovi, pošto po nekom, nažalost, mora i to da nasledi, što nije stvar koju bismo mi želeli da negujemo kroz vreme. Ali da se vratimo na ovo pitanje, dakle, kakva je pozicija žene ili ženskog nasleđivanja. Dakle, to odnos nauke i baštine onako kako je i kroz ovo vreme proticalo pokazuje upravo to da se poslednjih decenija pojavljuje i to ili pojavljuju ili prepoznaju, što sad uvek znači da za njima treba tragati u dubljoj prošlosti. Dakle, to je uvek nešto što, na primjer, u istoriji umetnosti desilo sa Lindom Nocklin ili zašto nema velikih ženskih umetnika, pa se ispostavi ne da ih nema, nego da ih ima. Ali to je problem možda upravo ovog nasleđivanja. Nisu toliko jasno predstavljene, nije se o njima pisalo i tome slično. Što sad vodi zapravo do ovih fenomena, ajde da to, da pokušam da budem tu jezgrovit, dakle, ovi koncepti nasleđa, baštine, konačno institucije poput muzeja, to su sve evropocentrični evropski koncepti koji, ako pogledate mapu koja predstavlja listu svetske baštine UNESCO, to je uvek zanimljiv eksperiment. Možemo da vidimo koliko je načičkana Evropa, a ostatak sveta nije da nema, ali je prosto izgleda kao da je Evropa ta zemlja koja obiluje, teritorije koja obiluje nasleđem, što nije čudno zato što je Evropa izmislila te koncepte. Dakle, Evropa prepoznaje samu sebe, da tako kažem. I samim tim i svi ti koncepti dele sve to što Evropa sa sobom nosi. Jedan od važnih koncepata koji se pojavio u studijama baštine je upravo rezultat istraživanja jedne bitne osobe u tom polju, Laura Jane Smith, koja govori o autorizovanom diskursu nasleđa, što je takođe sad preraslo u frazu, ali ona je to uočila dosta davno, na početku 21. veka u jednoj knjižici koja se zove Uses of Heritage, koja kaže da zapravo društvo najčešće nasleđuje ili prepoznaje te obrasce, dakle nekog dominantnog nasleđa koje se kasnije tako prenosi i mi se bavimo time, ovo ostalo prolazi pored nas. Slično, ako sad to nije pretenciozno, možemo da povežemo s tim naslovom, da nam taj zvuk izmiče, a mi sve vreme gledamo ovaj pesak koji se vrti i vrti i vrti. To se odnosi, između ostalog, uglavnom na neke ove forme kulturnog nasleđa, ali može da se primeni i na disciplinu, da smo mi navikli da tragamo za takvim sadržajem. Tako da to ostaje veoma otvoreno polje. Sad, sa druge strane, mogli bismo u ovoj dugoj perspektivi, ali to uvek izgleda kao ona pozicija opravdavanja, da nađemo neke modele, ako to je pravilna upotreba, sintagme ženskog principa, dakle od muza na ovamo, kome su sve to, ali je to uvek ono pravdanje, da tako kažem, aha, ovo je, postoji ili ne postoji. Ali bilo kako bilo, na početku svega toga, ove mitološke priče, ako hoćete, koje do dan danas traje i te funkcije, dakle onoga što se ticalo pitanja odnosa pamćenja i sećanja i našeg vremena, u mitskoj konstrukciji svega toga stoji jedna muško-ženska veza. S jedne strane je Titanka, boginja pamćenja Mnemozina i Zevs. Mnemozina i Zevs imaju decu, ta deca se zovu muze. Dakle, moć pamćenja i moć po sebi zapravo tvore naš sad, ako u tom mitološkom svetu, moć da se inspirišemo, da se bavimo ovim različitim fenomenima koje neguju prošle vremena danas. Sa druge strane, pošto taj mitološki svet može da ode na razne strane, operativno, to zapravo znači da mi moramo da prepoznajemo i ka tome, to su iskustva poslednjih decenija u ovom polju, da zapravo moramo da prepoznajemo sve slojeve nasleđenih vrednosti iz prošlosti. Oni, mislim, to su stvari koje su sad veoma česte, veoma često se prosto o njima govore, pa postoje i te fraze prema kojima uvek moramo sad da budemo oprezni kad su 200 puta ponovljen, da li što više i znači, ali to su oni glasovi koji se ne čuju, unheard voices, ne znam, ove ili one grupe, ali na kraju ipak moramo da razumijemo da to nije nebitno. Oni nisu nečujni zato što nisu hteli da govori, nego zato što ih niko nije slušao. Ili na neki način su bili skrajnuti. Još jedan fenomen, dakle, koji sad se ne dotiče tih, da tako kažem, muško-ženskih polarizacija, ali govori o dominantnim modelima nametnutog sada sećanja, jeste ovo što se dešavalo poslednjih 2-3 godine, nekako u toku pandemije, pa možda nije toliko bilo vidljivo, a to je čitavo ovaj sad novi pokret uklanjanja spomenika različitih, jeli, kolonijalne istorije, ali veoma je teško reći da ljudi nisu znali ko su ti ljudi. Tako da, ali oni, eto, sad u nekom trenutku više nisu prihvatljivi. I to je zapravo, kada govorimo o akademskim domenima takvih akcija, to je zapravo nešto što veoma dobro pokazuje odnos društvenih i kulturnih vrednosti. Društvene vrednosti su one vrednosti koje zapravo određuju šta presek onoga što se smatra značajnim vrednim u određenom trenutku. Dakle, u holu nekog univerziteta je neki robovlasnik mogao da stoji 200-300 godina. Teško da ljudi ne znaju do tančina njegovu biografiju, ali eto, nešto što donosi ova naša 21. vek i njegova treća decenija jeste prepoznavanje da to što možda on i stoji tu 200 i nešto godina ne opravdava te postupke. Ali, sa druge strane, pošto je stajao toliko godina, to je i jedno upozorenje da uvek to može i da se vrati. Dakle, da to okretanje peščanika uvek zato treba uzimati negde sa zrnom soli, da društvene vrednosti, kada primetimo da zapravo u sebi kriju nekakvu zrno istinitosti i težine, ako o tome možemo da govorimo, da onda moramo da ih negujemo da narastu do kulturnih vrednosti. To su one vrednosti koje traju dugo. Dakle, vrednosti koje mogu da pretraju vreme, koje postaju, možda postaju donekle opšte, ali su uvek istinite, u smislu da je uvek dobro biti dobar čovek. Postoji jedna veoma dobra rečenica da nikom ne treba objašnjavati šta je dobar čovek. Svi mi znamo šta znači biti dobar čovek. Samo je pitanje da li se tako ponašamo.
Poštovani slušalci, slušali ste razgovor sa profesorom dr. Milanom Popadićem povodom njegove knjige pod nazivom Diskretni šum peščanika, koju je objavio Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Not long ago I heard a song reminded me of how we lost our senses. The days were short, the nights were long. Room was nice, we severed our chances. We lost control so easily. We fell in love to disagree. Locked the door and threw away the key. 'Cause we were foolish. Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Pavle Savić, Verica Gajević, Smiljka Jovanović, moje ime Mirjana Bobo-Stojedinović. Budite dobri ljudi, vaši talasi Radio Beograda 2.
We were